Καλησπέρα. Είναι η μηνιαία εκπομπή του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και που πραγματοποιείται μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΠΑΜΕ για τη δυνατότητα που μας δίνει να εκφράσουμε τις άποψεις μας αλλά και να αναδείξουμε θέματα στο κλάδο. Στα μικρόφωνα είναι ο Σπύρος ο Κωνσταντάς και ο Βασίλης Γκυτάκος, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Πειραιά, Μηχανικών και Εργατοτεχνητών. Καταρχήν να εκφράσουμε και εμείς από τη μεριά μας τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων μετά το τραγικό δυστύχημα που είχαμε χθες το βράδυ. Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν χωράει λόγια. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων είναι ξεκάθαρο ότι είναι διαχρονικές. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έκαναν ήταν να υποβαθμίσουν τον ΟΣΕ, τα τρένα, προκειμένου σήμερα να τα δίνουν κομμάτια και αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους ιδιώτες, με τα αποτέλεσματα αυτά που είχαμε. Δεν μπορεί πάντως σήμερα το 2023 που η τεχνολογία έχει φτάσει στα ανώτερα επίπεδα να ακούμε ότι φταίει ένας μηχανοδηγός ή φταίει ένας σταθμάρχης που δεν πάτησε ένα κουμπί, ας πούμε, για να γυρίσουν οι ράγες. Είναι ευθύνη οι πολιτικές των κυβερνήσεων που μας έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ. Και εμείς στον κλάδο έχουμε ζήσει παρόμοιες στιγμές, όχι βέβαια με τόσους πολλούς νεκρούς ταυτόχρονα, αλλά από εργατικά ατυχήματα που είναι παρόμοιες καταστάσεις με συνειδητή την πολιτική των δημάρχων στους δήμους και της κυβέρνησης και στη συγκεκριμένη περίπτωση της κυβέρνησης που έχει αφήσει να συνειδητά υποβάθμισαν τις υπηρεσίες προκειμένου να τις χαρίσουν στους ιδιώτες το επόμενο διάστημα.
Να πω και εγώ από τη μεριά μου τα συλληπιτήρια για τις οικογένειες των συνανθρώπων μας που χάθηκαν σήμερα σε αυτή την ανίποτη τραγωδία. Αυτή η ανίποτη τραγωδία όμως, όπως αναφέρθηκε και ο Σπύρος, έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο όλες τις κυβερνήσεις, τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και φτάνοντας στη Νέα Δημοκρατία, που διαχρονικά, όπως είπαμε, με την νομοθεσία που φτιάξανε, δώσανε τα τρένα στους ιδιώτες. Αυτά έχουν ιδιωτικοποιήσει. Φαίνεται ξεκάθαρα και από αυτή την τραγωδία ότι αυτά τα αποτελέσματα έχουν ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιώτες βάζουν πάνω απ' όλα το κέρδος και το κέρδος τους δεν περιέχει μέσα την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πολιτών. Βέβαια βλέπουμε σήμερα να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα όλοι όσοι έφτασαν τα τρένα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ακούμε διάφορα συμπονετικά και άλλα τέτοια όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι έχουν την ευθύνη για τη σημερινή τραγωδία. Αυτά οι ευθύνες είναι εγκληματικές τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των δύο προηγούμενων, όπως αναφέρθηκα, όπως είπα, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να πούμε ότι σαν συνδικάτο ανοίγουμε το θέμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Θα δώσουμε το λόγο σε ένα συμβασιούχο και πρόεδρο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινοτήτων, που το επόμενο διάστημα και αυτοί κινδυνεύουν να κλείσουν οι υπηρεσίες. Συζητάμε γενικά για τις ελαστικές μορφές εργασίας που πλέον στους Δήμους κοντεύουν να ξεπεράσουν το μόνιμο προσωπικό και αορίστου χρόνου. Για παράδειγμα, υπάρχουν μια σειρά υπηρεσίες των Δήμων που είτε το προσωπικό με ελαστικές μορφές εργασίας υπερτερεί, είτε σε πολλές περιπτώσεις είναι και το μόνο προσωπικό που κρατάει την υπηρεσία. Είναι χαρακτηριστικό τα παραδείγματα που έχουμε στους παιδικούς σταθμούς, όπου μεγάλο μέρος του προσωπικού είναι με ελαστικές μορφές εργασίας, είτε αυτά λέγονται ΕΣΠΑ, είτε αυτές λέγονται συμβάσεις, είτε αυτοί λέγονται εργαζόμενοι μέσα από το πρόγραμμα Κοινοφελή Εργασία, που το επόμενο διάστημα, σε περίπτωση μάλλον που φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, το υπάρχον μόνιμο προσωπικό θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει αυτές τις δομές. Να πούμε για τα κέντρα κοινότητας, για παράδειγμα, που απευθύνεται σε μια μερίδα ευάλωτων πολιτών που οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν καθημερινά με τεράστιες ουρές, που αποτελείται από προσωπικό με ελαστικές μορφές εργασίας. Και όλα δείχνουν ότι είναι μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, και λόγω ημερών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτές τις υπηρεσίες. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των κέντρων κοινότητας, που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα μια κινητοποίηση, να μας πει και τα αποτελέσματα της κινητοποίησης, αλλά και τι προτίθεται να κάνουν στο μέλλον οι συνάδελφοι. Μιλάμε για το βοήθεια στο σπίτι, που μετά τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού μονιμοποιήθηκε, αλλά εκκρεμεί οι 164 εργαζόμενοι που έχουν μείνει εκτός του προγράμματος, και το επόμενο διάστημα, μάλλον με την τροπολογία που πέρασε χθες, δίνεται μια μερική λύση στο ζήτημα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν τους εξασφαλίζει το μέλλον τους και το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Μπόικο, πρόεδρο των εργαζομένων στα κέντρα κοινότητας, για να κάνουμε και μαζί του μια κουβέντα. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Χρήστο, θα ήθελα να μας πεις πόσα χρόνια δουλεύετε στους Δήμους, ποιους εξυπηρετείτε, Και τι προβλέπετε να γίνει το επόμενο διάστημα, μετά και την κινητοποίηση που κάνατε το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο μήνα?
Τα πρώτα κέντρα κοινότητας άνοιξαν το 17. Εγώ συγκεκριμένα δουλεύω τώρα στο κέντρο κοινότητας από το Σεπτέμβριο του 18 που πρωτομπήκα. Γενικά ήταν στην τελευταία φάση του προηγούμενου ΕΣΠΑ το 13-20 και τελευταία τριετία προφανώς, και συνεχίζουμε ακόμα να δουλεύουμε με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, παράλληλα που το καινούριο είναι το 21-27, με παρατάσεις δηλαδή. Η δουλειά μας σε γενικές γραμμές είναι
με παρατάσεις, όταν λες είναι ανανεωμένες, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί πολλοί άνθρωποι πολλοί συνεργοί, δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν και πώς ακριβώς τη λειτουργία των εργαζομένων.
Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, 12 μήνες.
Άρα κάθε χρόνο υπάρχει ανανέωση.
Ναι.
Που θα πει ότι κάθε χρόνο ζεις με την ανασφάλεια του αν θα έχεις δουλειά την επόμενη χρονιά, έτσι. Γιατί σε περίπτωση που ο δήμαρχος δεν είσαι συμπαθής, υπάρχει πιθανότητα να μην σου ανανεώσει και τη σύμβαση.
Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα έχουν υπάρξει και τέτοια.
Ναι, γι' αυτό να το πούμε κιόλας. Ότι υπάρχουν και ήδη και τέτοιες περιπτώσεις στους Δήμους.
Ναι, και δεν είναι και λίγες. Έτσι, δηλαδή, να θυμίσω ότι είχαμε μία κινητοποίηση το περασμένο καλοκαίρι με την απόλυση ενός συναδέλφου κοινωνικού λειτουργού στον Δήμο Ορχομενού, του οποίου του στήσανε ολόκληρο κατηγορητήριο με φτιαχτές κατηγορίες και τα λοιπά, πήγε στο δικαστήριο. Ακόμα περιμένουμε βέβαια να βγει η απόφαση για το αν θα επιστρέψει ή όχι, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι έχει αποδειχθεί η σκευωρία της Δημοτικής Αρχής. Αλλά γενικά αυτό που συμβαίνει είναι το ότι το μοντέλο του ελαστικού εργαζόμενου, του τρομοκρατημένου, του εξατομικευμένου, του απομονωμένου, όλα αυτά εφαρμόζονται και δίνουν να κυριαρχήσουν στις εργασιακές σχέσεις και στους Δήμους μέσα, με ακόμα και αν ας πούμε ετοιμάζονται για κάποιες δίθεν μονιμοποιήσεις μέσω του καινούργιου ΑΣΕΠ. Έτσι, γιατί το Σάββατο είναι και οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ που περιμένουμε πολλά πράγματα από εκεί, υπό την ηρωνικά μιλώντας. Πάντως οι εργαζόμενοι στα κέντρα κοινότητας, αυτό που η πρώτη τους δουλειά είναι να ασχολούνται με την επιδοματική πολιτική του κράτους κατά κύριο λόγο, και από εκεί και πέρα με διάφορες άλλες παρεμβάσεις μέσα στην κοινότητα, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δράσεις ευαισθητικής.
Αυτά γίνονται στα χαρτιά επί του πλήστον, έτσι, οι ειδικότητές σας. Επί της ουσίας κάνετε δουλειά διοικητικού υπαλλήλου.
Ναι, γι' αυτό ξεκινάμε από το πρώτο που μπήκε. Από το ότι κάνουμε τα επιδόματα. Μιλάμε για δομές οι οποίες απασχολούν κατά το 90% επιστημονικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, οικονομολόγους, διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές στα ΚΕΜ, στα κέντρα ένταξης μεταναστών ή στα παραρτήματα Ρωμά κτλ. Και ουσιαστικά με έναν τρόπο έχουν ευνουχίσει το επιστημονικό αντικείμενο την ίδια στιγμή που παράλληλα οι απαιτήσεις και οι κοινωνικές ανάγκες όλο και αυξάνονται λόγω της συντηνόμενης κρίσης, λόγω ακόμα αν θέλεις και του ρόλου που έπαιξε και το lockdown που έχει επηρεάσει ψυχολογικά αλλά και εργασιακά σε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι τον κόσμο. Γενικά υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οποία προσέγγιση καθόλου ολιστική δεν είναι, εφόσον ξεκινάμε ας πούμε με εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν μια δουλειά για την οποία ουσιαστικά θα μπορούσαν, πώς θα το πω, θα μπορούσε να την κάνει οποιοδήποτε. Okay, δηλαδή τώρα μιλάμε για ψυχολόγους με μεταπτυχιακά κτλ, οι οποίοι κάθονται και το 8ωρό τους το αναλώνουν στο να διαβάζουν το ε1 και το ε9 του κάθε ωφελούμενου, χωρίς να τους αφήνεται χρόνος και μάλιστα απαγορεύοντας και σε πολλές περιπτώσεις το να δουλέψουν στο κομμάτι της ψυχικής υγείας όταν αυτό απαιτείται. Έτσι, ακόμα και στους κοινωνικούς λειτουργούς που μιλάμε για κοινωνικές έρευνες, για περιπτώσεις κακοποιήσεων, για περιπτώσεις έτσι σοβαρές.
Τις προάλλες προχωρήσατε σε μια απεργιακή κινητοποίηση που δεν ήταν και καταφρόνητη. Από ό,τι ξέρουμε απέργησε πάνω από το 60% των συναδέρφων στα κέντρα κοινότητες. Αν θυμάμαι καλά, κάνατε και κάποιες συναντήσεις με τους υπουργούς, με κάποιους υπουργούς ή με κάποια στελέχη από τα υπουργεία. Μπορείς να μας πεις ποιες ήταν οι απαντήσεις που πήρατε για το επόμενο διάστημα?
Λοιπόν,
δεσμεύτηκαν σε κάτι?
Όχι, δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση. Γενικότερα υπάρχει μια πλήρης άρνηση να έρθουν αντιμέτωποι μαζί μας. Σε αντίθεση φυσικά με έναν άλλο σύλλογο, ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και στην προηγούμενη και σε αυτή την κυβέρνηση, όπως και στην επόμενη, όσον αφορά τα παζάρια τα οποία έχει κάνει και ουσιαστικά το πώς φτάνουμε μέχρι εδώ σήμερα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι από τον περασμένο Ιούνιο που ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις, γιατί το ΕΣΠΑ έλυγε, οι συμβάσεις μας αρχίζανε να τελειώνουν, το ζήτημα το αν θα μείνουμε στις θέσεις εργασίας μας ή αν θα μας διώξουν και θα επαναπροκήρυξουν τις θέσεις μας ήδη είχε και έμπαινε από το 22. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη συνάντηση με το δεξί χέρι του Βορύδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ουσιαστικά είναι ο μοναδικός ο οποίος έπεσε μέσα σε ό,τι μας είπε. Όλοι οι υπόλοιποι κρυβόντουσαν. Από τον Οκτώβριο λοιπόν πήραμε μια απόφαση για να οργανώσουμε μια πανελλαδική 24-ωρη απεργία στα κέντρα κοινότητας και στα παρακτήματα. Δουλέψαμε προς αυτή την κατεύθυνση με υλικό προπαγανδικό, με συναντήσεις με συναδέλφους στην περιφέρεια, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και περιφερειακά όργανα. Το τέλος πάντων, το αποκορύφωμα ήταν ότι μέσα στο πλαίσιο το ότι δεν μας δίνουν απαντήσεις παρά μόνο το ότι κάποια στιγμή μέχρι το 2024 θα επαναξιολογηθούν οι δομές και θα δούμε και τι θα κάνουμε και με τις δομές, θα δούμε και τι θα κάνουμε με εσάς. Φτάσαμε σε 7 το Δεκέμβρη να έχουμε ένα 65% συμμετοχής πανελλαδικά στην απεργία. Σχεδόν όλα τα κέντρα κοινότητας της χώρας, πλην από κάμια δεκαριά, έτσι, πολύ συγκεκριμένα κέντρα κοινότητας, να μην έχουν κανένα να απεργό. Έγινε μια κινητοποίηση κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, δεν μας δέχτηκαν, μας περίμενε κλασικά η αστυνομία. Στη συγκεκριμένη κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι συλλόγων αναπήρων, αλλά το πιο όμορφο από όλη την ιστορία αυτή ήταν ότι είχαν έρθει κάποιοι από τους ωφελούμενους μας, κόσμος δηλαδή που εξυπηρετούμε. Ήταν μία, ας το πούμε, μία στιγμή του αγώνα η οποία μπορεί να μην έδωσε απάντηση στο βασικό ερώτημα που θέταμε, αλλά σίγουρα το ότι βγήκε ένας κλάδος για πρώτη φορά μπροστά με τέτοια ορμή, με τέτοια ποσοστά συμμετοχής, τέτοια ενότητα και έτσι είναι επικουρούμενος από σύμμαχα κομμάτια προφανώς, γιατί όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουμε με έναν τρόπο, έδωσε ένα θάρρος και στους εργαζόμενους στα κέντρα κοινότητας, αλλά και στο σωματείο, καθώς περάσαμε μία περίοδο όπου υπήρξαν κάποιες παραιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο το περασμένο καλοκαίρι για πολιτικούς λόγους, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να αποκρύψουν το γεγονός ότι βασικά το σχέδιο της κυβέρνησης ήταν και παραμένει να επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις, να διοριστούν οι δικοί τους με μειωμένο προσωπικό. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έχει απορριφθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε με την επιτελική δομή του ΕΣΠΑ το επαναφέρουν. Μιλάμε για συγχώνευση όλων των κοινωνικών δομών κάτω από την ομπρέλα των κέντρων κοινότητας με το ονομασία τους σε κοινωνικά κέντρα, επαναπροκήρυξη φυσικά των θέσεων και ουσιαστικά σημαίνει μείωση του προσωπικού.
Αυτές οι δομές θα είναι όπως είναι σήμερα, έτσι ανεξάρτητες. Καμία σχέση με τους δήμους, δηλαδή θα είναι σαν κοινωνική δομή όπως είναι το κέντρο κοινότητας. Άσχετο, ένα σαν ένα κομμάτι άσχετο από, από τις διευθύνσεις των δήμων.
Θα είναι, οι δήμοι θα είναι ωφελούμενοι του προγράμματος.
Αυτό. Αλλά χωρίς να εντάσσονται ο κόσμος αυτός στις διευθύνσεις των δήμων.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει διευθετηθεί, δεν έχει σχεδιαστεί ακόμα. Υπήρχε μια πρόταση η οποία έχει κατατεθεί και συνεχίζει να κατατίθεται από την πλειοψηφία της του ΣΚΛΕ, που είναι το όργανο των κοινωνικών λειτουργών, αλλά και από έναν από τον άλλο, τον εργοδοτικό σύλλογο που είπα, όπου προτάσουν την ένταξη των κέντρων κοινότητας στο οργανογράμματα των Δήμων, λες και τελικά αυτό είναι το ζήτημα που θα μας λύσει το πρόβλημα. Απλά να ενημερώσω κιόλας, επειδή μπορεί να τύχει να μας ακούσουν κάποιοι από αυτούς, υπάρχουν κάποια κέντρα κοινότητας που είναι όντως ενταγμένα στα οργανογράμματα των Δήμων, χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και στις σχέσεις εργασίας, αλλά και στο πώς δουλεύουν κτλ. Δεν είναι ζητήματα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα και το εργασιακό, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε μια στιγμή όπου η υποστελέχωση και αυτών των δομών, όπως και όλων των υπολείπων και τα νοσοκομεία γενικότερα και στο ΣΟΤΑ, είναι χαρακτηριστική. Είναι, τα προβλήματα είναι τεράστια. Η απόφοιτη και το προσωπικό που μπορεί να δουλέψει είναι πάρα πολύ, και την ίδια στιγμή οι θέσεις που προσφέρονται είναι ελάχιστες και με συγκεκριμένα κριτήρια και ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Έτσι, μιλάμε τώρα σιγά σιγά, θα μπούμε και στη διαδικασία των συνεντεύξεων για να μπορέσει να μπει κάποιος στις θέσεις αυτές.
Πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι υπηρεσίες εξυπηρετούν πολύ κόσμο καθημερινά. Πολλοίς κόσμος έχει δημιουργηθεί ουρές απ' έξω από τα κέντρα κοινότητες, προκειμένου να πάρουν και αυτό το επίδομα, έτσι, και αυτά τα ελάχιστα τα ψίχουλα που δίνουν κατά καιρούς. Και οι κυβερνήσεις, και θα πρέπει να συνεχίσουν ο κόσμος να δουλεύει εκεί πέρα, να είναι μόνιμος, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, έτσι, γιατί οι ανάγκες καθημερινά πολλαπλασιάζονται και τέλος δεν μπορεί τέτοιες υπηρεσίες να δουλεύουν μόνο με προσωπικό, με ελαστικές μορφές εργασίας και μόνο με ελαστικές μορφές εργασίας, έτσι, γιατί στα κέντρα κοινότητας και σε όλες αυτές τις κοινωνικές δομές, όπως και σε μια από τις κοινωνικές δομές που εντάσσονται στους Δήμους, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και είναι συνειδητή πολιτική αυτή όλων των κυβερνήσεων, έτσι, προκειμένου να έχουν προσωπικό, ουσιαστικά χωρίς δικαιώματα. Όμοιρα της πολιτικής των κυβερνήσεων και των δημάρχων.
Και εδώ να πούμε ότι οι προκηρύξεις...
Μισό λεπτό, Χρήστο.
Αυτό που ήθελα να πω εγώ, να παρέμβω έτσι λίγο, είναι ότι οι προκηρύξεις δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Το να γίνουν προκηρύξεις, όπως είδαμε και στις άλλες περιπτώσεις, όπως το βοήθεια στο σπίτι ή όπως προηγούμενα με την 3K στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Οι προκηρύξεις δεν δίνουν τη λύση για τους εργαζόμενους που, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι από το 2018, άλλοι είναι από το 2017. Στα ΕΣΠΑ είναι και ακόμα πιο νωρίτερα, πιο πολλά χρόνια εργασίας. Η προκήρυξη δεν δίνει θέση. Μένει κόσμος από αυτούς που δουλεύει απ' έξω. Το είδαμε πρόσφατα και στο Βοήθεια στο Σπίτι. 164 συνάδελφοι του Βοήθεια στο Σπίτι μείναν εκτός διαγωνισμού. Αυτό που χρειάζεται είναι ο αγώνας να συντονιστεί και να οργανωθεί, να είναι καταρχήν ενίος, πιστεύω, για όλους τους συμβασιούχους, γιατί όλοι οι συμβασιούχοι είναι το ίδιο. Να μην γίνει φυσικά ο αγώνας μόνο από τους συμβασιούχους, να γίνει από όλο τον κλάδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στους εργαζόμενους στους δήμους, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό θεωρώ δίνει λύση στο πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα που διαιωνίζεται συνέχεια, και έχουμε εργαζόμενους σε ένα καθεστώς, θα έλεγα σε εισαγωγικά, μόνιμης ομοιρίας.
Ναι, δεν θα μπορούσε να το θέσει πιο εύστοχα, το ήταν ευθύβολο. Λοιπόν, όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Οι λύσεις δεν είναι με επαναπροκήρυξη θέσεων να ξαναμοιράσουν την τράπουλα, να πάρουν κάποιους από τους παλιούς και κάποιους άλλους να τους ξαναπετάξουν, ούτε ακόμα και με τις συγχωνεύσεις και με τις συγχρηματοδοτήσεις. Μιλάμε για μία...
Αυτές οι δομές θα έπρεπε να έχουν απευθείας
πρέπει να είναι στο κρατικό προϋπολογισμό από την
αυτό,
αρχή.
Αυτό.
Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν, είναι ανοιχτό το παράθυρο προς, προς τα ιδιωτικονομικά κριτήρια, προς ΜΚΟ, προς διάφορες άλλες εξωγενείς παρεμβάσεις, όπου μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε και να κάνουμε διάφορες εξορμήσεις και δραστηριότητες με πάτσα κάρτα τα λογότυπα της κάθε ΜΚΟ, η οποία είτε μπορεί να είναι και πολυεθνική, μπορεί να είναι και οτιδήποτε τέλος πάντων, για να μπορούν να παίρνουν και τις να παίρνουν αυτοί τις χρηματοδοτήσεις που θα έπρεπε να παίρνουμε εμείς, που θα έπρεπε να παίρνουν οι δομές, που θα έπρεπε να παίρνει το δημόσιο, που θα έπρεπε να παίρνουν οι δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές δομές επιπέδου, τις οποίες προφανώς και δεν τις θέλουν. Έτσι, εάν λοιπόν συνέβαινε, υπήρχε μια τέτοια λογική στο σύστημα να μπορεί να εντάσει τέτοιες δομές στο κρατικό προϋπολογισμό, έτσι, δεν θα φτάναμε σε αυτά τα σημεία σήμερα να ξεφτελιζόμαστε και σαν εργαζόμενοι αλλά και σαν ωφελούμενοι, έτσι. Και ουσιαστικά τα ζητήματα όλα αυτά των ιδιωτικοποιήσεων, νομίζω, δυστυχώς τα είδαμε, τα ζήσαμε με τον πιο τραγικό τρόπο σήμερα τα ξημερώματα, έτσι.
Σωστό.
Το που πηγαίνει όλο αυτό.
Πώς προπέλετε να προχωρήσετε το επόμενο διάστημα?
Λοιπόν, αυτό που έχουμε ήδη προγραμματίσει, μια πανελλαδική γενική συνέλευση την Κυριακή που μας έρχεται τώρα στις 5 του μήνα, με σκοπό καταρχήν να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Επιμένουμε σε μια γραμμή η οποία πηγαίνει κόντρα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό που βάζει μέσα τις εξ αποστάσεως συνελεύσεις και τις αποστάσεως εκλογές. Προσπαθούμε να έρθουμε σε ζωντανή και φυσική επαφή με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στις συνελεύσεις μας, και γι' αυτό έχουμε πει ότι στην Αθήνα οι συνάδελφοι στην Αττική θα συμμετέχουν κανονικά διαζώσεις, μέχρι τουλάχιστον να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα περιφερειακά όργανα και για τους εκτός Αττικής. Το σκεπτικό είναι λοιπόν καταρχήν η ενημέρωση, η συζήτηση πάνω σε αυτό που γίνεται, και ουσιαστικά μάλλον δεν γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι χτες, να έχουν αποσταλεί από τις περιφέρειες οι προσκλήσεις ένταξης των κέντρων κοινότητας στο νέο ΕΣΠΑ και δεν έχει σταλεί πουθενά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, θα προκηρυχθούν οι εκλογές για τις 9 του Απρίλη. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε ελάχιστες μέρες μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά το κοινοβούλιο και να πάμε σε εκλογές. Πλέον από εδώ και πέρα, για το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουμε να κάνουμε με τις περιφέρειες και τους δήμους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παντού, και εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες κινητοποίησεις. Υπάρχει ένα πλάνο και ένα σκεπτικό το οποίο μιλάει για τις κινητοποίησεις, γιατί πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Απλά επειδή, όπως σας είπα πριν, εγώ δουλεύω από το 18 στα κέντρα κοινότητας, οι συμβάσεις, ας πούμε, στο κέντρο κοινότητας, ας πούμε, εγώ στη Λυκόβηση, στο Δήμο Λυκόβησης Πέφκης, λήγουν 30 του Απρίλη και έχουμε μπει ήδη Μάρτιο και δεν ξέρουμε τίποτα για το τι, αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο προφανώς και σε εμάς, στις ζωές μας, στον βιοπορισμό μας κτλ. Αλλά έχει αντίκτυπο και στους ωφελούμενους, και σας το πω και συγκεκριμένα, μιας και εγώ είμαι ψυχολόγος εδώ στο Δήμο, στο τι θα γίνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που όντως παρακολουθούν με κάποιες συνεδρίες, οι οποίοι θα μείνουν μετέωροι στο τέλος του Μάρτη. Λοιπόν, το πλάνο τους αυτή τη στιγμή μιλάει για παρατάσεις δίμηνες και τρίχες καθαρές. Με τέτοιες παρατάσεις δεν παίζεις ούτε καθυστερήσεις στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια κοροϊδία και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε. Ετοιμαζόμαστε πανελλαδικά στα κέντρα κοινότητας για αυτή τη συνέλευση της Κυριακής για να καταλήξουμε σε ένα πλάνο κινητοποιήσεων συντονισμένο, πιάνοντας ως αφετηρία το μέτωπο που σχηματίστηκε το Δεκέμβρη με τις οργανώσεις των ΑΜΕΑ, με τους ωφελούμενους κτλ. Και προφανώς και με τα κομμάτια των ΟΤΑ, των συναδέλφων μας, οι οποίοι δεν μας βλέπουν σαν κατώτερα όντα και σαν εργαζόμενους δεύτερης ταχύτητας, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να πάμε σε κάποιες κινητοποιήσεις προς τις περιφέρειες και να δούμε το τι διάολο θα γίνει και με τις θέσεις εργασίας μας, όπου ουσιαστικά μας έχουν κλείσει τις πόρτες.
Είναι στον αέρα μέχρι και τώρα.
Ακριβώς. Ναι, δεν έχουμε, συνεχίζουμε να μην έχουμε καμία απάντηση δηλαδή. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι δομές θα συνεχίσουν και αυτό μας πουλάνε για καρότο. Το μαστίγιο τώρα είναι άλλο.
Το πώς θα συνεχίζουν όμως και σε τι μορφή δεν το λέει κανένας.
Αυτό είναι πάντοτε ένα ερώτημα, το οποίο ακόμα και αν απαντηθεί, δεν μας λέει ότι το χρόνο θα είναι το ίδιο.
Ακριβώς.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή όπως είχε πει και ο Αλέξης ο Τσίπρας όταν είχε πρωτοεκλεγεί, το κράτος έχει συνέχεια και προφανώς έχει αποδειχθεί ότι έχει συνέχεια, λοιπόν, για τους καπιταλιστές, θα βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν να παίρνουν και από εκεί τις επιχορηγήσεις η ΜΚΟ και να μας υποχρεώνουν να δουλεύουμε για αυτούς με έναν τρόπο.
Λοιπόν, από τη μεριά μου να σου πω ότι σαν συνδικάτο θα είμαστε και στη Γενική Συνέλευση που θα κάνετε την Κυριακή και θα είμαστε και πλάι στους αγώνες και όπου αλλού χρειαστεί, γιατί όπως είπες και εσύ δεν θα θεωρούμε εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας όπως κάνει η πλειοψηφία της ΠΕΟΤΑ, αλλά συναδέρφους με ίσα δικαιώματα που θα πρέπει να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα.
Αν μου επιτρέπεις, πειρώ, έτσι λίγο άμα θέλετε για να κλείσω κιόλας με αυτό. Έτσι, με το συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έχουμε βρεθεί μαζί, στο ίδιο μετερίζει, δίπλα-δίπλα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν άλλωστε, όπως είμαι και εγώ, μέλη του Πανελλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας, είμαστε και μέλη του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, υπό ΕΟΤΑ, η Συνδικαλιστική Ανατροπή, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς, και η ΣΥΝ αυτό, στην υπό ΕΟΤΑ, συνεχίζει το ίδιο τροπάριο να μην μας δέχεται ως τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας και ουσιαστικά να μην βρίσκουμε δευτεροβάθμια εκπροσώπηση πουθενά πέραν από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας που έγινε αυτό τώρα το τελευταίο διάστημα. Επειδή τους συμμάχους μας και τους συναδέλφους μας τους ξέρουμε και νομίζω ότι και όλοι οι εργαζόμενοι στα κέντρα κοινότητας έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν σε ποιους μπορεί να έχουν εμπιστοσύνη, η παρουσία του συνδικάτου ΟΤΑ στην συνέλευση, έστω για ένα χαιρετισμό, θα πέσει είναι κομβική σημασία, ακριβώς για να δείξει το ότι δουλεύουμε μαζί σε όλο αυτό. Είμαστε στους ίδιους εργασιακούς χώρους, παράγουμε. Δεν υπάρχει διαχωρισμός σε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία στον εργαζόμενο. Okay. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι μέσα από τις ταξικές δυνάμεις έχει φανεί και θα συνεχίσει να φαίνεται και θα έχει και αποτελέσματα, όπως ήδη έχει, αλλά θα έχει και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτές είναι οι συμμαχίες που θέλουμε και χωρίς βγάζοντας απ' έξω, απομονώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι διασπαστικά και τυχοδιοκτικά.
Εντάξει Χριστό, σε ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύουμε την Κυριακή, όπως σου είπα, θα είμαστε εκεί και θα τα πούμε και με τους συναδέλφους από τα κέντρα κοινότητας. Καλώς απόγευμα. Να.
just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Oh,
συνοψίζοντας, να πούμε ότι οι Δήμοι αποτελούν ένα πειραματικό πεδίο όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Να θυμίσουμε ότι έχουν ξεκινήσει από τα παλιά stage του ΠΑΣΟΚ, έχουν περάσει μετά σε άλλες μορφές ελαστικών σχέσεων εργασίας, όπως είναι τώρα η κοινοφελή εργασία με άλλες κυβερνήσεις, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέας Δημοκρατίας, και γενικά υπάρχει μια, θα λέγαμε, πανσφερμία συμβάσεων η οποία που καταλήγει θέλουν να μετατρέψουν την μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα σε ολιγόμενη, κακοπληρωμένη και χωρίς δικαιώματα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το άρθρο 103 του Συντάγματος, που και το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή αλλά και το ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις του στο δημόσιο τομέα είχε αντιδράσει στην αναθεώρηση, μπορούσε να γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να καταργηθεί το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι σε σχέση με τις μονιμοποιήσεις, το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Βέβαια, το άρθρο 103 λέγει κάτι άλλο, το οποίο το χρησιμοποιούν αλλά κάρτι και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Αυτό που λέει είναι ότι για θέσεις που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν προσλαμβάνουμε εποχικό ή άλλο προσωπικό. Αυτό βέβαια το ξεχνάμε, αυτοί μένουν στο ότι δεν απαγορεύεται η μετατροπή της σύμβασης, και όλα τα αστικά κόμματα μέσα στη Βουλή είχαν καταψηφίσει, δεν είχαν δεχτεί αυτή την κατάργηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, που θα άνοιγε το δρόμο για μονιμοποίηση πολλών χιλιάδων συμβασιούχων στους Δήμους. Η παρεμβάση του Συνδικάτου, πρέπει να πούμε, του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής είναι πάρα πολλές. Υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή εργασία σε όλες τις κινητοποιήσεις, και το ίδιο οργανώνει κινητοποιήσεις, αλλά και σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων έχει πάρει μέρος, στηρίζει και με φυσική παρουσία, και αυτό φάνηκε και στην τελευταία μετά τις παρεμβάσεις του Συνδικάτου ΟΤΑ και των εργαζομένων με τους εργαζόμενους στην κοινοφελή εργασία και την τετράμινη παράταση που δόθηκε, που έγινε μετά από παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται όπως έχουμε ξαναπεί. Η τετράμινη παράταση βέβαια δεν είναι η λύση σε καμία περίπτωση. Αυτό που πρέπει να δοθεί ο αγώνας είναι για μονιμοποίηση, όπως έχουμε πει, όλων, χωρίς, όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και εδώ να πούμε τον αρνητικό ρόλο που παίζει η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ και της
πριν ειδικαλιστικής... πας Βασίλη στην ΠΟΕΟΤΑ, να πούμε την μεγάλη ευθύνη που έχουν οι δήμαρχοι για τη σημερινή κατάσταση, που ποτέ, παρότι τώρα χτυπάνε την πλάτη των συμβασιούχων που πάνε στα δικαστήρια και τους λένε ότι θα είμαστε μαζί σας και θα πάμε να έρθουμε να συνομολογήσουμε αν χρειαστεί ή να πούμε ότι καλύπτεται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επί της ουσίας στήριξαν και στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων για το χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, για να υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας, για να υπάρχουν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και να προσλαμβάνουν οι άλλων μορφών επιχειρήσεων προκειμένου να προσλαμβάνουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, ουσιαστικά με άλλους μισθούς κατώτερους, κάνουν τα πάντα δηλαδή προκειμένου να ρίξουν και εκεί το μισθολογικό κόστος, που δεν είναι το κύριο βέβαια για αυτούς, αλλά εκεί, εκεί θέλουν να χτυπήσουν, να έχουν εργαζόμενους ομοίρους των πολιτικών τους. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα, γιατί πέρα από τις βουλευτικές εκλογές που έχουμε σε ένα μήνα, σύμφωνα με αυτά δεδομένα που έχουμε τώρα, που θα πρέπει να τιμωρήσουν οι εργαζόμενοι αυτοί τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που τους παρακαλάνε για ένα πιάτο φαΐ, και πρέπει να τους τιμωρήσουν και στην κάλπη, πέρα από την καθημερινότητα τους αγώνα για τη διεκδίκηση, πρέπει να τιμωρήσουν και τους δημάρχους που υλοποίησαν όλα αυτά τα χρόνια αυτή την πολιτική.
Πολύ σωστά το λες, Σπύρο. Αυτό που χρειάζεται είναι, να γίνει και να υπάρξει και καταδίκη στις εκλογές που έρχονται των εργαζομένων σε αυτούς που έχουν τσακίσει τα δικαιώματά τους, γιατί δεν μπορεί από τη μία να σηκώνουμε την αριστερή γροθιά πάνω και να διεκδικούμε να αντιδρούμε, και από την άλλη να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, αυτούς που έχουν μαυρίσει τη ζωή μας. Θα ήθελα να πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ, η οποία διαχρονικά, και όταν λέω πλειοψηφία δεν εννοώ μόνο τη συνδικαλιστική ανατροπή, είναι και οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ και οι δυνάμεις της ΑΣΚΟΤΑ, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που δεν θέλουν να δούνε και τους συμβασιούχους ως ίσους εργαζόμενους απέναντί μας. Τους αποκλείουν από τα συλλογικά όργανα, δεν τους εγγράφουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας
και σε πολλά σωματεία που ελέγχουν
και στα σωματεία που ελέγχουν. Αντίθετα, τους βάζουν με κάτι όρους επίτιμου μέλους, μόνο και μόνο για να παίρνουν τη συνδρομή των εργαζομένων, και στην ουσία οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ούτε του εκλέγει ούτε του εκλέγεστε ακόμα, ούτε δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, και ευθύνη στη διάσπαση του συνδικαλιστικού εργατικού κινήματος.
Από τη μεριά μας να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να τις κινητοποιήσεις εμείς για το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερή δουλειά. Θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες στο προσεχής μέλλον, προκειμένου καταρχήν να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος από τη δουλειά, αλλά αντιθέτως θα διεκδικήσουμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εδώ να πούμε και να συνεχίσω λίγο για την υποκρισία των δημάρχων. Είδαμε ότι στους περισσότερους δήμους το τελευταίο διάστημα έγινε ένας προγραμματισμός προσλήψεων για την επόμενη τριετία. Θα πρέπει να πούμε ότι η κοροϊδία των δημάρχων απέναντι και στους δημότες και στους εργαζόμενους είναι χαρακτηριστική. Είναι, για παράδειγμα, ας πούμε, στο Μαρούσι με 1000 εργαζόμενους, με 240 και κενές οργανικές θέσεις, το Μαρούσι, ο διοίκηση του Δήμα Μαρουσίου, βγήκε και δήλωσε ότι θέλει μόνιμο προσωπικό έως 9 άτομα διαφόρων οδικοτήτων. Αυτός είναι ο προγραμματισμός της για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν λαμβάνει, και τα ρώμιας αποφάσεις έχουμε σε μια σειρά δήμους. Δεν λαμβάνουν δηλαδή υπόψη την τεράστια υποστελέχωση που έχουν οι υπηρεσίες από το γεγονός ότι 10 χρόνια είχαν να κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ή και αυτή την τριετία ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν πάρει μόνιμο προσωπικό πουθενά. Αντιθέτως, ενισχύσανε τις ελαστικές μορφές εργασίας στους δήμους.
Να συμπληρώσω αυτό, Σπύρο, τώρα μια που φέρνεις το παράδειγμα του Αμαρουσίου, να πω για το Δήμο Πειραιά. Επειδή πέρασε και ψηφίστηκε και ένας καινούριος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πω ότι έτσι συγκριτικά λίγο ότι έχει 120 μηχανικούς ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Έχει γύρω στους 110 μηχανικούς ο Δήμος της Αθήνας. Και ο Δήμος Πειραιά έχει μόνο 18. Και στον προγραμματισμό των θέσεων, όπως είπες και εσύ, δεν ξεπερνάνε τους 10 μηχανικούς. Δηλαδή και τους 10 να πάρουν, οι 18 θα γίνουν 28 σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Λοιπόν, και επειδή μια που μίλησα για τον οργανισμό, φαίνεται καθαρά ότι και στον οργανισμό που πέρασε ότι είναι ένας αντιδραστικός οργανισμός με ρουσφετολογικές θέσεις ευθυνών και φωτογραφικές θέσεις ευθυνών. Και σε αυτό αντιδράσαμε σαν Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνικών Δήμου Πειραιά, και βέβαια αυτό θα το αποτυπώσουμε και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μια που μας έχει επιλέξει, μας έχουν εμπιστευτεί οι εργαζόμενοι να τους εκπροσωπούμε και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή, και πάλι να ευχαριστήσουμε το ΠΑΜΕ για τη δυνατότητα που μας δίνει να βγαίνουμε και να λέμε τις απόψεις μας από το ραδιόφωνο του. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Καλό σας απόγευμα.
Deep inside, frightened of this thing that I've become.